Dāmas un kungi, labdien svētkos!
Viens no svētku pasākumiem bija arhitekta Jāņa Dripes vadīta saruna par gaismas pils tapšanas vēsturi. Šobrīd ekspresīvi piramidālā ēka šķiet jau pašsaprotams Rīgas vaibsts, tāpēc varbūt jau aizmirsies, ka tās tapšana bija ļoti sarežģīta un ilglaicīga 25 gadu garumā. Brīžos, kad sabiedrība jau vairs neticēja bibliotekas iespējamībai, divi cilvēki tai ticēja vienmēr, un tie bija arhitekts Gunārs Birkerts un Nacionālās bibliotekas direktors Andris Vilks. Kad projekts bija iestrēdzis 10 gadus, Birkerts jau tad to atzina par rekordu, bet viņa komentārs Alaš bija šāds.
Man nav sveši apstākļi Latvijā. Es zinu, ka tas notiks, bet ka tu jau jāpagaidi. Jā.
Bibliotekā šodien atklāja Gunāram Birkertam veltītu izstādi. Līdzās vēsturiskam atskatam bija arī diskusijas par šodien aktuālo un pasākums ģimenēm ar bērniem, kurā bērni tuvāk iepazina Latvijā izdotos žurnālus bērniem.
Mani sauc Čekams.
Marta.
Justīne.
Man patika, bija ļoti izglītojoši, varēja krāsot, rakstīt.
Lasi kādu no bērnu žurnāliem?
Jā, man ļoti patīk. Žurnāli, Uci Puci.
Uci Puci. Skaisti, tieši Uci Puci šodien arī bija, vai ne?
Jā.
Nu, mammai, jautāšu, kā jūs varbūt ir tas skatījums vispār uz mūsu biblioteku, cik tā ir svarīga, cik svarīga ir jaunā ēka tieši?
Jaunā ēka īpaši svarīgi, ka viss zem viena jumta, viss vienu vietu. Satiekās te gan akadēmiskie procesi reizē, gan ar bērniem, tātad sākot no maziem tikko sākušiem līdz ar beidzot visiem zinātniekiem.
Inese.
Miķelis, Aurēlija. Mēs krājām zīmodziņus šito, lai dabūtu šitās balviņas, un tagad iesim vienkārši palasīt.
Tu bibliotekā bieži viesis esi?
Jā, es esmu visai bieži.
7. Stāvā bērnu lasītavā mēs esam bieži. Ļoti, ļoti patīk. Mums tur gan meitiņā, gan dēliņam ir ko darīt vienmēr. Meita gan vēl nelasa, bet tāpat tās skaistas bilžu grāmatas, ilustrāciju grāmatas, fantastiska biblioteka.
Es jau iešu 2. Klasē.
10 gadu laikā ēka patiešām kļūsi par vietu ar piepildītu saturu visplašākajā nozīmē, uzskata arhitekts Jānis Dripe.
Šī ir izstāžu vieta, šī ir prominenču vieta. 100 gadu mēs svinējām ar visu karaļnam pārstāvu valdību vadītāju vizītēm bibliotekā. Šeit notiek, es domāju, svarīgākās Rīgas konferences. Un pamatfunkcija bibliotekas – Dievs ir lasītājs. Tā, protams, ir biblioteka un visa rakstītā vārda, tāda milzīgā lielā krātuve. Skaisti man, kā arhitektam, to konstatē, ka tas ir attaisnojis kopā ar īpašu tēlu.
Jānis Dripe atgādina, ka Gunārs Birkerts sākotnēji ēku bija iecerējis kā pieminekli atjaunotajai Latvijai, un savā ziņā šī misija arī ir izpildīta. Baiba Kušķe, Latvijas Radio.